Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 11 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot mbahet takimi vendeve anëtare të marrëveshjes CEFTA që nga viti i ri kryesohet nga Kosova. Antarët e Parlamentit Evropian thonë se Dick Marty kishte dështuar të paraqes prova për akuzat e tij, shkruan Irish Times. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Rusisë viziton Moldavinë. Pjesën veriore të Japonisë ka goditur një tërmet i fuqishëm e pastaj edhe tsunami. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliçi.
Në Bruxelles sot mbahet takimi i parë i vendeve anëtare të marrëveshjes CEFTA nën kryesinë e Kosovës, ka njoftuar ministreja e drektisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se ky takim është i nivelit teknik e jo politik. Më tutje ajo theksoi
që në aspektin administrativ është unmiku ai cili kanë shkruar marrëveshjen, në aspektin politik dhe përmbajtur gjitha vendimet për Kosovën i sillin institucionet e Kosovës dhe aty nuk ka dyshime.
Derisa forcat e kolonelit Muammar Gaddafi i kanë intensifikuar kundërsulmet e tyre ndaj luftëtarëve kryengritës, Franca dhe Britania së bashku kanë ftuar që Bashkimi Evropian ta njohë Këshillin e Rebeleve të Libisë si entitet i vlefshëm politik. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron në një letër të përbashkët thanë se është bërë qartë se regjimi i Gaddafit e ka humbur legitimitetin dhe se ai dhe grupi i tij duhet të largohen nga pushteti. Kriza në Libi do të jetë në krye të agjendës së samitit vendeve antare të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Raportohet se policia në Arabinë Saudite ka hapur zjarr për të shpërndar protestuesit e pjesëtarëve të minoritetit shiit në këtë vend. Dëshmitarët kanë thënë se janë dëgjuar të shtëna dhe se policia ka përdorur edhe granata, derisa forcat e sigurisë kanë ndaluar protestën e mbrëmshme të qindra shiitëve në qytetin lindor Katif. Një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Saudite tha se policia ka shtënë në ajër pasi pjesëtarë të masës së njerëzve kishin sulmuar një oficer policie. Sipas këtij zëdhënësi janë plagosur dy protestues dhe një polic. Valet e tsunamit më të larta se 10 metra kanë goditur sot bregun verilendor të Japonisë pas tërmetit me intensitet 8.9 shkallë. Qendra pajisorit për alarm nga tsunami me seli në Hawaii e ka lëshuar një alarm për tsunami për pjesën më të madhe të rajoneve bregdetare të pajisorit. Kryeministri i Japonisë Naoto Kan tha se tërmeti ka shkaktuar dëm madhor. Pamjet nga helikopteri tregojnë vërshimet në qytetet veriore të bregdetit ku valet e tsunamit kishin marrë çdo gjë me vete. Nga pasojat e tërmetit janë shkaktuar zjarr përfshirë edhe atë në një rafineri të naftës në Tokyo dhe në një uzinë metalike. Disa stacione atomike të rrymës janë shkyçur automatikisht, ndërsa zyrtarët thanë se nuk ka pasur rrjedhje radioaktive. Raportohet se disa njerëz e kanë humbur jetën dhe shumë të tjerë janë plagosur, por mendohet se ky numër mund të rritet. Ushtria është dërguar në teren për të ndihmuar rajonet e goditura nga tërmeti. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Irish Times që shkruan për një mbledhje të Komitetit të Jashtëm të Parlamentit Evropian në Strasburg, ku u diskutua për raportin e Dick Martit për trafikim të organeve nga ish liderët e UÇK-s, përfshirë edhe kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Në artikullin me titull, politikani i zemroi europarlamentarët lidhur me pretendimet për trafikim të organeve në Kosovë, gazeta Postierash shkruan se megjithëse takimi ishte i mbyllur për gazetar, antarët e Parlamentit Evropian thanë se zoti Marti kishte dështuar të paraqiste çfarë do prove lidhur me akuzat. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një takim me tension është mbajtur në Strasburg në kuadër të Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Parlamentin Evropian për dyshimet mbi trafikim organesh të përgosurve sërm nga ushtria qërimtare e Kosovës gjatë luftës së vitit 1999, shkruan e përditshmja Irish Times. Dhjetorin e kaluar, politikani zviceran Dick Marty ka prezantuar një raport në Këshillin e Evropës në të cilin është thënë se ka bazë për dyshimet mbi trafikim organesh të 300 të përgosurve sërm nga UÇK-ja. Raporti i tij, rikujton gazeta, e ndërlidh kryeministrin e Kosovës dhe ish liderin politik të UÇK-s Hashim Thaçin me akuzat për trafikim. Raporti fillimisht është shfaqur në vitin 2002, por zyrtarët e lartë në EULEX besojnë se ato janë të pa baza dhe se hetimet e kryera në 2004 nuk kanë gjetur ndonjë gjurmë për të sugjeruar se ka pasur trafik organesh. Më 10 mars, zoti Marti ka prezantuar gjetjet e tij në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë të Parlamentit Evropian. Irish Times shkruan se gazetarët nuk kanë qenë të pranishëm në takim, por sipas tij, antarët e Parlamentit Evropian kanë thënë se zoti Marti ka dështuar të ofrojë dëshmi për akuzat, ndërkohë që edhe ka akuzuar eurodeputetët se janë kritik ndaj raportit të tij për shkak të anshmërisë së tyre. Problemi është se raportin ai e ka prezantuar në një formë të mprehtë dhe ne kemi ngritur pyetje gjithashtu në formë të mprehtë dhe ai filloi të na sulmoi. I ka thënë përfaqësuesi gjerman në Parlamentin Evropian Bernd Posselt të përditshme Irish Times. Ai duhet të përgjigjet dhe jo të sulmoj njerëzit që ngrejnë pyetje, ka thënë zoti Posselt, duke cilësuar raportin si jo serioz dhe se dëshiron të dëgjojë fakte serioze dhe jo polemik. Doris Pack, gjithashtu eurodeputete gjermane, ka thënë se reagimi i Martit ka qenë fyes. Sipas saj, së paku 90% e eurodeputeteve që kanë ngritur pyetje në adresë të Martit kanë qenë shumë kritik ndaj raportit. Në fund ai u tërbua dhe filloi të na sulmojë të gjithëve duke na akuzuar se jemi të njanshëm, me që i njohim personalisht njerëzit në qeverinë e Kosovës. Natyrisht unë i njoh ata. Unë kam punuar në këtë rajon për 24 vjet me radhë, tha zonja Pak, duke nënvizuar se Marti nuk ka ofruar as emra dëshmitarësh, as emra viktimash, e madje as nuk ka specifikuar se cilat organe dyshohet se janë trafikuar. Irish Times në fund thot se ka kërkuar mendimin e zotit Marti, por ai ka refuzuar të komentojë për mbajtjen e raportit apo rezultatin e takimit të mbajtur. Gjatë këtij takimi ai ka thënë se duhet ketë një program për mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë, para se ai të mund të ofrojë detaje për dëshmitarët e trafikimit të organeve.
Kombinati Trepça do të revitalizohet e jo të privatizohet, thonë përfaqësues të kësaj ndërmarrjeje dhe ekspertët. Si pas tyre, investimet në këtë kombinat, që ka sektor në lindje dhe veri të Mitrovicës, më falni në jug dhe veri të Mitrovicës, post tjerash do të mundësonin edhe uljen e tensioneve etnike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ditëve të fundit, kombinati metalurgjik Trepça po ballafaqohet me presione që t'i nënshtrohet procesit e ristrukturimit edhe likuidimit si pas një rregulloreje të UNMIK-ut. Ditë më parë, Gjykata Supreme e Kosovës ka vendosur për emrimin e një administratori ndërkombëtar për këtë kombinat në mënyrë që Trepça t'i nënshtrohet procesit të privatizimit. Por punonjësit në këtë kombinat dhe njohës të çështjeve ekonomike e kundërshtojnë vendimin e gjykatës duke thënë se Trepça aktualisht nuk ka nevojë për privatizim, por për rivitalizim. Sipas tyre, Trepça përveç rëndësisë ekonomike ka rëndësi politike dhe sociale. Bislim Muqa, zëdhënës në këtë kombinat, thot se rivitalizimi kombinatit është forma më dëshiruar për qytetarët e Mitrovicës. Ai njëherë thot se investimet të qeverisë në këtë kombinat mundësojnë përmirësimin e jetës të gjithë qytetarëve të kësaj jane.
Besoj fuqishëm këtë dhe mendoj se mbase Trepça do të ishte mundësia e parë dhe më e mundshme për bashkimin e qytetit ndarë Mitrovicës, sepse kjo ka ekzistuar dikur kur ka punu Trepça në vitet e 70-80 kur ka arrit kulminacionin e vet punës, dhe më thonë nuk ka qenë ndarë në kësi baza, kanë punuar shqiptarët në veri dhe në asiltas. Si që është ndarë Mitrovica, po ashtu këtë fatë ndarë edhe Trepça një kësisht në baza etnike.
Kombinati Trepça ka sektor në pjesën veriore dhe atë jugore në qytetin e Mitrovicës. Para viteve të 90-ta, ky gigant metalurgjik ka numëruar rreth 25.000 punëtor, ndërsa tash numëron rreth 1.340 punëtor shqiptar, kurse 1.000 punëtor të tjerë të komunitetit serb punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës. Edhe Safet Gergjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se rivitalizimi kombinatit Trepça mund të jetë simbol bashkëjetese për qytetarët e Mitrovicës.
Dhe mbi të gjitha është edhe rëndësia politike, është një mundësi që përmes aktivizimit të Trepçës të minimizon tensionet nacionale apo ndërnacionale në këtë pjesë, dhe vërtet Trepça të jetë një simbol i bashkëjetesës dhe përmes zhvillimit dhe efekteve pozitive të ndikojë në aspektin e asaj që quhet mirëqenie sociale.
Ndërkaqet Hemçeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se aktivizimi minierave tjera të gigantit metalurgjik Trepça mundëson hapin e 10.000 vendeve të reja pune. Dhe me këtë hap, sipas tij, do të eliminon problemet sociale, politike, por edhe ndikimi Beogradit për këtë kombinat.
e mundson që ajo pjesë e Kosovës të zhvillohet dhe qytetarët e asaj pjese të Kosovës të jetojnë me identitet të plotë. Prandaj koncepti i zhvillimit ekonomik do të mundsonte që të kemi një rrugë stabilitetit etnik, social dhe politik në atë pjesë dhe do të kemi mundësi që ajo pjesë e Kosovës të hyjë në radhën e pjesëve të zhvilluar.
Kombinati metalurgjik Trepça që në vetvete përfshin nxjerrjen dhe përpunimin e dzehjes, si dhe finalizimin e disa prodhimeve, ndodhet në një gjendje të vështirë dhe kjo gjendje daton që nga vitet e 90-ta. Trepça nuk ka punuar me kapacitetet e plota që nga vitet e 90-ta, kur mira shqiptar u dëbuan nga vendet e tyre të punës për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot arrin për vizit në Kishinjev për bisedime me liderët e Moldavisë. Zoti Biden arrin në Moldavi pas vizitës në Moskë, ku takua me zyrtarët më të lartë të këtij vendi dhe me përfaqësues të opozitës. Lidhur me vizitën në Rusi, të dëgjojmë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Vizita dy ditëshe e zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Rusi në masë të madhe ishte kushtuar forcimit të lidhjeve ekonomike ndërmjet dy vendeve dhe ndërtimit të ripërtëritjes së raporteve, proces ky që filloi para dy vjetësh. Gjatë takimit të tij me kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin, tregtia përsëri ishte në krye të agjendës. Zoti Biden tha se administrata më pashme amerikane kishte bër pak për thellimin e lidhjeve ekonomike me Rusin, të cilën ai e përshkroi si vend të madh me kapital të madh intelektual. A i tha Putinit se ka ardhur koha që të regulohen këto mangësi. Zoti Putin e shfrytëzoi avantajin e shkrirjes së re në raporte për të propozuar heqjen e vizave ndërmjet dy vendeve, një hap që si pas ti do t'i thyente stereotipet. Nëse Rusia dhe Shtetet e Bashkuara pajtohen për heqje të vizave, para se Rusia dhe Bashkimi Evropian ta bëjnë këtë, ky do të ishte një hap historik në zhvillimin e marrëdhënieve ruso-amerikane. Do t'i rrëzonte të gjitha stereotipet ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ne do ta kthenim një faqe të re shumë të rëndësishme nga e kaluara jon dhe gjërat e reja do të fillonin, ka thënë Vladimir Putin. Kjo deklaratë pa planifikuar dukej se erdhi si befasitë e zëvendës presidenti Biden, i cili u përgjigj duke i thënë Putinit se ka diferencë reale ndërmjet presidentit dhe zëvendës presidentit. Më tutje ai theksoi:
"The very good news is the president and I agree 100%."
Lajm shumë i mirë është se presidenti dhe un pajtohemi 100% për nevojën e vazhdimit të krijimit të marrëdhënieve gjithnjë më të afërta me Rusin, ka thënë Biden, për të shtuar se tash është koha për fokusim në ekonomi. Ai ka gjetur kohë që të takojë edhe disa aktivistë udhëheqës për të drejtat e njerëzit para takimit me Putinin. Svetlana Ganushkina, bashkëkryesuese e grupit më të madh për të drejtat e njerëzit Memorial, tha se zoti Biden e ka përsëritur mbështetjen e Washingtonit për shoqëritë civile të fuqishme në Rusi. Ai tha se sa e rëndësishme për secilën qeveri është të punoj me shoqërinë civile dhe se si shoqëria civile do të duhej të kishte ndonjë kontroll ndaj autoriteteve, tha Ganushkina. Joe Biden u tha aktivistëve rusë se hyrja e Rusisë në organizatën botërore të tregtisë ishte e kushtëzuar me përpjekjet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Ai theksoi se zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale do të jenë edhe test për përkushtimin e Kremlinit për demokraci, duke shtuar se Kongresi i Shteteve të Bashkuara vështirëse do ta shfuqizonte amendamentin Jackson-Vanik që përmban një sër kufizime tregtare të luftës së ftohtë të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë nëse vlerësohet se në zgjedhje ka pasur mashtrime. Zëvendës presidenti amerikan po ashtu ka mbajtur një takim të gjatë me liderët opozitar, një takim që mund t'i largojë spekulimet se vizita e tij sinjalizon mbështetje për presidentin Medvedev që përsëri të zgjidhet në këtë post. Në takim me liderët opozitar u prekën temat të cenzurës së medjave, korrupsionin zyrtar dhe vështirësitë e partive opozitare për regjistrim për zgjedhje. Liderët opozitar kërkuan nga Shtetet e Bashkuara që të imponojnë sanksione kundër zyrtarëve rus, të akuzuar për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit dhe i dorëzuan zotit Biden një listë të individëve të cilët nga opozita shihen si të burgosur politik.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot mbahet takimi vendeve anëtare të marrëveshjes CEFTA që nga viti i ri kryesohet nga Kosova. Anëtarët e Parlamentit Evropian thonë se Dick Marty kishte dështuar të paraqesë prova për akuzat e tij, shkruan Irish Times. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden pas Rusisë viziton Moldavin. Pjesën veriore të Japonisë ka goditur një tërmet i fuqishëm e pastaj edhe tsunami. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.